بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم لنا مويز وربيع الثاني mwaka 1442 katika darasa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تواندلينا باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق. تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال خلف ابن تميم مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات وحمزة الزيات هو الإمام المشهور أحد القراء السبعة كتك روايات ذا قراءة كنا رواية حمزة هو نيكوس اليوم حمزة الزيات خلف ابن تميم rahimahullah asema tayy Khalaf ibn Tamim yaqulu mata abi wa alayhi daynun, amekufa baba yangu akiwa na deni. Fa ataitu Hamzat az-Zayyat, kama tulivyotaja Hamza ni mmoja wa qurra waliopokezi wa hizi qiraat saba, kama vile sisi tusoma Hafs an Asim na Hamza pia ni katika mmoja wapo wa qurra. Na hili jambo ambalo pengine nitalitanabaisha kwa ikhwa wanaojishughulisha na fani ya qiraat, kuwa alhamdulillah Allah amemruzuku pengine mtu asoma qiraa zaidi ya moja. Sio makosa kwa mtu ambaye ana ujuzi wa hivi visomo aina mbalimbali akasoma na qiraa yoyote maadamu ni mutamakin katika ile qiraa, bali anayejua qiraa zaidi ya moja kama tulivyotaja kule nyuma kauli ya Sheikh al-Islam rahimahullah, bila shaka ana fadhila zaidi kuliko yule ambaye ajua moja peke yake. Lakini kuna hawa awam ambao hawaelewi kuwa kuna qiraa zaidi ya moja, tusiwatie katika mitihani. Sababu nafikiri imetokea karibuni katika msikiti fulani siku ya Ijumaa, imamu akasoma qiraa tofauti na vile watu walivyozoea kusikia Qur'ani inavyosomwa, na yeye yuko sawa, hana makosa katika hilo. Sababu pia kabla ya swala akamwambia, jamani, leo nitasoma qiraa tofauti, kwa mtasikia lafzi tofauti ya vile mlivyozoea, lakini hiki pia kimethubutu. akasoma sabbih isma rabbikal a'li, suhufi Ibrahima wa Musa. Si ashawaambia jamaa wakitoka msikitini, nasema msikia jamaa watu wanaofanya mchezo na Qur'an. Wewe kwa mfano waitwa Musa, kisha mtu akakuita wewe Musa, utakubali wewe? Sasa hii ni katika kuwatia watu kwenye mitihani, bora mtu asisome hivyo katika hali kama hii, mpaka awafundishe wale watu waelewe. Eleweni kitu kimoja, hivi visomo au hizi qiraat sio masahaba waliotunga au wale wasomaji wanaojulikana kama hawa aima waliopokelea, sio wao waliotunga hizi qiraa. Amezizungumza Allah zote. Qur'ani imeshuka hivi, kisha ikashuka hivi, kisha ikashuka hivi. Imeshuka Allah akasema Musa, na Allah ndiye alisema Musa. Zote zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hazitoki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa sahaba yote. Mfahamu sio? Hizi qiraa zote hizi zimetoka kwa Allah kupitia kwa Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili mwanzo lazima lieleweke. Yule anayesoma alif lam re na yule anayesoma alif lam ra, zote hizi mbili amezungumza Allah jalla fi'ala, akamteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sio watu. Na pia watu wakaanza kuzungumza, jua hii ni ile Kiarabu cha Suria kule wazungumza hivi, alafu Kiarabu cha Yemen wazungumza hivi. Sasa hao wakisoma kiduga ya kwao wasoma hivi, si hivyo. Hiyo ni taalili ambayo si ya kielimu. Hizi qiraat zote aliyezizungumza ni Allah jalla jalaluhu. Jibril akashuka nazo kwa nani? Kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule anayesoma kwa qiraa riwaya hii ama riwaya ile ama riwaya nyingine, wote wasoma Qur'an ambayo imeteremshwa kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile alivyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili muhimu lieleweke. Na kwa wale wasomaji, kabla ya kuelimisha watu, bora mtu asifanye hivyo, kwa sababu italeta fitna mpaka wengine watafikiria kumebadilishwa nini, sababu kutoelewa. Na mimi naogopa, sisemi kuwa wako hivyo, naogopa kuna wengine, si wote, pengine labda afanye hivyo ili watu waseme mashaallah fulani bwana avijua vyote, kumbe ni ile tu yajua. Lau kama ataambiwa sura fulani, hebu isome riwaya hiyo sura fulani, mabadiliko yake tofauti na qiraa hii ambayo tusoma sisi nini, hajui. Pengine ile amesikia tu ikisoma yakasoma, si mtu kuwa na ijaza ati yosoma ile qiraa. Ikiwa ni hiyo sababu, basi itakuwa ni mbaya zaidi kuwafanya hivyo ili watu wakuone wajua makosa. Ingawa tuarudi kule mwanzo, kuwa wote hawa wanaosoma wasoma sawa sawa maadamu ni mutamakin katika ile qiraa. Hili swala limekuja kwa kumtaja Hamza az-Zayyat rahimahullahu ta'ala, kini wengi katika jamaa zetu hawafahamu hivyo mpaka waelimishwe. Ingawa pia nitawalaumu upande mwingine awam katika jambo ambalo hawana ilmu nalo, wengi wao huliingilia kisha wakafanya makosa, pengine labda mtu akazungumza kufuru bila ye kujijua. Kama hivi sasa mtu kusema kuwa hivi, wewe kama waitwa Musa kisha mtu kuite Musa, sawa hivyo? Yani kama wamkosoa nani? Allah. Wewe wamkosoa Allah jalla jalaluhu katika kitu ambacho Mtume za sallam amepokea kutoka kwa Mola wake. Haya maneno lau kama angelikuwa yuwajua anayazungumza ni kufuru, al-iyadhu billah. Kwa kama jambo huna ilmu nalo, uliza, usiingilie katika kulizungumza ikawa ni sababu ya wewe kukosea kukubwa katika njia ambayo wafikiria watengeneze. Na wasomaji, msiwaingize watu katika nini? Mtihani. Msiwatie watu katika mtihani mkafanya bunge kubwa nje ya msikiti, haswa tena katika siku ya Ijumaa. Maanake wengi wanaokuja Ijumaa ni watu waswali swali wengi wao, haswali yeye mpaka siku ya Ijumaa. Na huu ni ukweli, ukweli mchungu. Kama uamini wewe, angalia swala zingine kama msikiti aje. Kwani huwa wenda wapi au Waislamu wote hao? Kumaanisha kuna asilimia fulani Ijumaa mpaka Ijumaa ndio iwaswali. Alafu wasoma wasema suhufi Ibrahim wa Musa, yeye mwenyewe haswali. Atakuelewa vipi kile unachokisoma kuwa sawa? Yeye kuswali ntabu. Ndio hawa, alafu akitoka pale mufti mkubwa angejiangalia akajihukumia kwa yeye haswali, hukumu yake ni nini? Lakini atazungumzia jambo la ilmu ambalo hana ilmu nalo. Wallahu musta'an. قال فأتيت حمزة الزيات. خلف ابن تميم باباك مفاريكي أنا ديني أكم جديا الإمام حمزة الزيات. قال فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. Akamtaka amuombe shafa'a, na hili ni jambo ambalo jaiz kisheria. Kamwambia al-Imam Hamza az-Zayyat, fulani yuanidai au yuamdai baba yangu, lakini deni ni kubwa, sina uwezo wa kumlipa lote. Naomba uzungumze naye awe atanipunguzia sehemu katika lile deni analomdai baba yangu, ili niweze kumlipa. Ili ndio ombi ambalo ameliomba. Ikiwa litapita fabiha, hadi kupita basi, lakini alikuwa yuomba shafa'a. Nenda kaniombe kwa yule bwana anipunguzie. Qala faqala li Hamza rahimahullah. Hamza alipokuja yeye kumuomba hiyo shafa'a amuombe, akamjibu waihak innahu yaqra'u alayya alquran. Ole wako, yule bwana ni mwanafunzi wasoma kwangu Qur'an. Wa ana akrahu an ashraba min baiti man yaqra'u alayya alquran alma. Allahu akbar. Na mimi, na hii ni katika qimma ya wara' walikuwa nao salaf, mimi nachukia hata kunywa maji, nachukia hata kunywa maji kwa yule anayesoma kwangu mimi Qur'an. Yani hata kichochote, hata glasi ya maji pia au na uzito kunywa kwa yule anayemsomesha Qur'an. Ay innahu yakrahu an yadhhaba li baiti ahad min tullabihi liyashraba al-ma'a au liyuqaddima lahu at-ta'am. Alikuwa achukia jambo la kwenda katika nyumba ya mmoja katika wanafunzi wake kunywa maji kwake au atanguliziwe chakula. Fadlan an an yatluba minhu ma huwa akbar min dhalika. Yani wacha kikubwa zaidi hapa, hata hiki kidogo pia siwezi kumfuata. Waqad dhakara Husayn al-Ju'fi rahimahullah anna al-Imam Hamza rubbama atasha wa huwa fi at-tariq. Imam Hamza huyo wakati mwingine hushikwa na kiu akiwa njiani. Fala yatlubu al-ma'a, haombi maji. Karahiyata an yusadifa man qaraa alayhi. Walikuwa wakitembea kama zamani, hata huko kwetu ilikuwepo, sijui sasa. Sasa utaonekana kama una wazimu. Nakumbuka mimi sisi tukiwa wadogo wacheza hivi, kisha waenda nyumba yote wagota nataka maji. Nafikiri watu wazima waelewe. Alafu watolewa maji, si wapewa unywe maji. Sasa mfanye hivyo. Mshajaribu siku moja? Mimi nakumbuka vizuri sana. Nyumba yote tu wewe, naenda tu wacheza, si unchoka. Mwagota mlango, tutaka maji. Mwaletewa maji mpaka mlangoni pale. Mwanu au mkimaliza ndani zenu. Wala mtu akatai. Ingawa leo sijaribu. Hodi nitaka maji, maji gani? Untumwa wewe. Hivi na hivi, yani watu wamebadilika sana. Alhasil ile jambo lilikuwepo tangu huko. Kwa mtu akichoka yuko njiani, kuna nyumba hapo karibu, awaambia wampe nini? Maji ya kunywa. Hamza alikuwa hawaambii kuwa na kiu, wala hamwambii mtu yoyote amlete maji. Sababu yake nini? Asema karahiyata an yusadifa man qaraa alayhi, kuchukia kuwa mara nikigota akifungua ni mwanafunzi wake. imesudufiana kuwa mwanafunzi wake ndio yuishi katika nyumba hiyo, ampa maji pia hataki. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله عن جرير بن عبد الحميد قال قال مر بنا حمزة الزيات فاستسقى الماء وقعد. سمع سكو موجة جرير بن عبد الحميد سمع أليبيت حمزة الزيات هو القارئ أكاومب ماجي يكونو كيش أكاكان جايل نيومب. ودخلت البيت ميني كنجي نيومباني هكون تنبوه كما نمونا فنزيواكي. فلما أردت أن أناوله نظر إلي نلبطاك كم بطي لماجي كنتزام فقال أنت هو أي من طلبت منه أن يحضر الماء يعني وين دير نكم بيون لتماجي. قلت نعم. أكجبني قال أليس تحضرنا في القراءة وسي واجي كولي كسوما كوانغو سي منفونزي واجي كوانغو كسوما بالي. Wakati mwingine mwalimu waweza kuwa na wanafunzi wengi asiwajue kwa majina, na pia labda pengine sura zake zimtatize. Kultu naam, bwana akamwambia ndio ni mimi, ni mwanafunzi wako naje pana. Qala ruddahu, kaambia glasi ya maji regesha, staki. Wa aba an yashraba wa qama wa madha, akakataa kunywa ile maji, akasimama kenda zake. Ilikuwa hakuna makosa ya kunywa ile maji kisheria, hakuna makosa yote. Mtu waza kusimama akasema huyu anzidi, manake watu wa kwetu kwa ulimi mrefu huyu sasa anzidi huyu. Lala, watu watafautiana katika uchamungu. Hao walikuwa katika kima ya wara. Nitakupa mfano mkubwa zaidi kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja tembea na masahabu, alhadith mashuhur, akaona tende tamra, tende imeanguka njiani. Akamwambia mmoja katika masahaba, chukua itende kula, usiwache. Laula anni akhsha annaha min as-sadaqa la akaltuha, lau kama mimi sichelei kuwa hii tende ni katika sadaqa, naogopa yaweza kuwa ni katika sadaqa, ningeila mimi nisingeiwacha. Hivi niulize swali, ikiwa mtu yotembea sokoni akaona tende imeanguka mfano, ni kwa asilimia ngapi yaweza kuwa ile tende ni ya sadaka? Yani what percentage waweza kuipa kuwa hii tende ni sadaka, njiani tu unayokuta tende? Nafikiri ikiwa ni nyingi utasema 5%. Manake wajuaje ni mtu wangunda sokoni kufanya biashara yake, wezekana mtu wangunda nayo nyumbani kwake hata kusudia sadaka. Lakini ile asilimia tano, kwa mfano nyingi asilimia tano, imemfanya Mtume wa sallam awache 95. Siyo, mwanielewa? Mwanielewa vizuri. Wara, qimma fil wara alayhi salatu wassalam. Sasa pima hivi ilivyo, alafu leo mtu waweza kufanya jambo au biashara, asilimia 95 ni haramu, tano ni kwa hajasikia tu mtu kumwambia kwa hii ni haramu wacha. Asema maadamu sijasikia mtu akisema ni haramu mimi nitafanya, lakini ajua katika nafsi yake kuwa kile ninachokifanya kina makosa. Sio mafahamu, bali aweza kuambiwa na mtu na elimu yake kwa hiki kitendo ninachokifanya ni haramu, asitosheke ende kutafuta mwingine atakayemwambia ni halali, ili mradi ahalalishe kile kitendo au ile biashara aifanye. Yani leo imefikia wakati watu hawajali kabisa. Sasa usijifananishe wewe na hawa katika uchamungu. Ukijifananisha hivyo utakuja kusema hawa na ghulu. Wallahi si ghulu, lakini alikuwa kikweli haitaki dunia kabisa, ana haja nayo paka kwa glasi ya maji, hataki kuchukua hata glasi ya maji, kwa sababu yeye ajua mimi nasomesha lillah, kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya chochote. Ndio akakataa kitu kama hicho. Ikiwa uweza kufikia huko fabiha, ikiwa uwezi basi aqal shay heshimu ile ilmu. ile ilmu ipe heshima yake. Bimaana usiwe utaitumia hii Qur'an katika kukidhi haja zako za kidunia kama utakavyoona mbele sasa hivi. Qala haddathana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد ابن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دونه وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قد سبق هذا الأثر عن فضيل ابن عياض رحمه الله بالإسناد نفسه يتلويك تاجه كنيوم قول الفضيل بن عياض وسبق الكلام عليه كتك صفحة 122 وكرقية وكنيوم وطيبات. وشاهد منه هنا أنه ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الناس لا إلى الخليفة ولا إلى من دونه. ينباس صاحب القرآن علي بيبا قرآن أسيوي نهاجة كم تيويوتي حاجياك إليكيزك الله سبحانه وتعالى iwe ni khalifa, iwe ni yule aliye chini yake, asiwe atamfuata, bali watu ndio watakikana umhitajie yeye. Kinasifanye kuwa mimi nasomesha Qur'an kisha akatumia jambo hilo katika kuitaka nini dunia. Qala rahimahullah hadathana Hamid ibn Shu'aib al-Balkhi qala hadathana Suraij ibn Yunus قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا أي كما أنك تعلمت عن غيرك بلا مقابل فعلم أنت الآخرين وانفعهم بلا مقابل. Kama vile wewe pengine umesoma bila kutoa chochote, utafuta ilmu ya kisheria bila wewe kutoa kitu, basi na wewe pia ifunze namna hiyo. Na hapa haimaanishi kuwa ikiwa mtu atapewa bila yeye kuomba akatae, la basi uweze kuchukua, kama alivyomwambia Mtume sallama Umar ibn al-Khattab, kisha ukitaka pokea, toa sadaka, wasaidie wengine. Ikiwa utataka chukua, ni yako. Lakini sahibu al-Qur'an haombi kwa kutumia Qur'an yake, aiheshimu Qur'an, asifanye Qur'an ni sababu ya yeye kupata nini, kupata dunia yake kwa njia hiyo. Tayib, ikiwa mtu atafungua tahfidh al-Qur'an kwa mfano akalipisha wale wanaokuja pale, kuna makosa? La, hakuna makosa katika hilo, lakini hawezi kuwa sawa yeye na yule ambaye asomesha kwa mfano bila kulipisha. Ingawa haina matatizo yote kwa mtu kusema amefungua sehemu ya kusomesha Qur'an kisha wale wanaokuja pale walipa, sababu yeye ametafarak kwa ajili ya kusomesha, tutarajia ile dunia yake ataipata vipi? Yani yeye amekaa chini asomesha mchana mzima, mwezi mzima, wamtarajia huyu kile ambacho kitamfaa katika dunia yake, riziki yake ataipata kwa njia gani? Isipokuwa ni kupitia hao. Ikiwa hukuma yasimamia kama ilivyokuwa Baitul Mal katika nyakati zile za mwanzo, ilikuwa katika Baitul Mal wakisimamiwa na serikali za Kiislamu wasomeshaji, na leo liko hilo katika baadhi ya nchi kama mamlaka Saudi, utapata wana kifungu fulani ambacho chaangalia walimu wa Qur'an, walimu wa halaqat. Ikiwa ni hivyo, basi yule mwalimu atasomesha bure, ana tatizo sababu hukuma yamsimamia. Lakini ikiwa hakuna mpangilio wowote wa kiserikali kumsaidia yule mwalimu kwa mfano, au watu wanaojiweza wakajitolea kumsimamia yule mwalimu kwa mfano, ana haki yeye kupata kile ambacho kitamsaidia yeye katika maisha yake. Nafikiri naeleweka hivi. طيب. Ikiwa wako wa kusimamia, basi watu wasomeshwe bure, alhamdulillah, itakuwa ni kheri. Ingawa watu wa kwetu, sijui kwa nini hii tabia iko, wakiona mali wasomeshwa bure wayadharau yale masomo. Yani mali kokote, hata shule pia. Shule inshallah ina walimu wazuri, kisha mkawaambia watu kwa tamu walipa shilingi 3000 tu, watakuja wale wahuni peke yake soma pale. Wacha elimu ya dini, hata elimu ya dunia, pale utaletewa watu wale waovyo ovyo, wenye kuvuta bangi bangi, wale wenye uhuni uhuni, ndio watakuja pale. Kwa nini? Kwa sababu rais, si kwa sababu hakuna walimu. Walimu wako alhamdulillah wazuri wanaosomesha, lakini kwa nini amfanyiwa rais ama afanyiwe bure? Mwanzo akifanyiwa bure watajaa pale na kumsumbua mwalimu kweli kweli. Sasa ndio unaona wakati mwingine yabidi wawekewe kitu walipe. Akijua yualipa, basi hapo atakuwa yuko serious na masomo yake. Sijui mimi hili mpaka sasa laniumiza kichwa, sijui kwa nini. Katika kila jambo ambalo tulifanya sisi, likifanywa bure basi watu watacheza nalo, likifanywa kulipa basi ukiona hali ni kama hiyo, basi wewe lipisha, hata kama utatoa sadaka zile senti. Sio kusanya wewe unao uwezo alhamdulillah, kusanya kisha zitoe sadaka kwa wale wenye kustahili. Lakini ikiwa hiyo ndiyo sababu itawafanya wao wanyoke, ah basi yabidi hivyo. Kijamaa zetu kio atakuja yeye na moyo mkubwa, mimi nitakusoma bwana, nitakusoma hivi na hivi, alafu alipisha ngapi? Anamwambia abure, njoo kae usome hapo bure, utasomeshwa hapo hapo. Mwanzo afunga break, aona elimu ya kikweli ama ya kirongo hii ya bure kweli, aona kama ya kirongorongo hii. Kisha akigundua kuwa kweli watu wasomeshwa, anza kuidharau utumu jarrad, anaambiwa ni bure. Kila nyanja, wacha ya dini, hata ya dunia pia, ukisema tu. Ndio wakati mwingine ukoona mtu akizungumza zungumza mambo ya dunia, sio azungumza pesa kubwa, yule mtu atajua anafanya jambo la maana, basi ndio atalichukulia lile jambo kuwa muhimu. Sasa hali kama hii ni nzito, yabidi hiyo hivyo. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, wakati umeenda kwa kweli. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد حبراني قال قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به, حيث خرجه أحمد صححه الألباني في الصحيح. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه, يسوميني قرآني ولم سيوين غلو نكبيت مباكا كتك قرآن مليو يسوم, ولا تجفو عنه ولم سيوين وسسواف كتك يسوم قرآن. قال الشيخ عبد الرزاق فجميع أمور الشريعة والدين يسلك الناس فيه ثلاثة مسالك. مambo yote ya kisheria ya dini ya Allah utakuta kuwa watu wako katika aina tatu, njia tatu wazifuata katika lile jambo, katika kila jambo. Imma ila al-ghulu wa huwa mujawazatu al-hadd al-mashru'. Kuna wengine watupa mipaka zaidi ya ile mipaka iliyowekwa kisheria. Wa imma ila aljafa wa huwa taqsir, na wengine wakaenda katika ususuwavu nao ni upungufu. Wa imma ila atawassut wal i'tidal, na imma utapata mtu yuko kati na kati, hayuko katika ghulu wala hayuko katika taqsir. Wa khiyarul umuri awsatuha, na mambo yaliyo bora ni yale ya kati na kati. Fala ifrat wala tafrit, mtu asipite mipaka wala si msusuwafu. Waqad sahha an nabiyina sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna min ijlalillahi, katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ikramu dhishaybatil muslim, ni kumkirimu mtu mzima muislamu. Muislamu mtu mzima kumheshimu na kumkirimu ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu walifanya hilo kwa ajili ya kuamrishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamil al-Qur'an, na aliyebeba Qur'ani, lakini ghairi al-ghali fihi, si yule ambaye afanya ghulu katika Qur'ani hiyo, wala aljafi anhu, wala msusuavu dhidi ya Qur'an. Wa ikramu dhi sultani al-muqsit, na kumkirimu na kumheshimu kiongozi mwadilifu. فدل الحديث أن حامل القرآن إن كان حاله مع القرآن وسطا بين الإفراط والتفريط فله مكانة عليا. هي حديث دليلك أن يبيب قرآن كتك كفو وشاك أكاواني متوكاتي نكاتي بلا يكوبيت ميباكا ولا كوام سسواف وكفاني وبنغوف بس هو أنا تشيو كيكوب وسانا كتك دينيتو. وإكرامه na kumkirimu na kumheshimu, min ijlali Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu kana ma'a kitabi Allah azza wa jalla wasatan la ghulu wala jafa, sababu yeye kuna kitabu cha Allah kati na kati, hapiti mipaka wala simsusuavu. Wa ata bil amri kama yanbaghi, jambo lake amelileta kama linavyotakikana. Hebu tutoe mfano wa al-ghulu fi al-Qur'an. Akusudia nini Mtume صلى الله عليه وسلم? Mfano wa al-ghulu katika Qur'an ni mfano wa Khawarij. Kwa mfano, ukiwatizama na namna gani wanavyoitendea kazi Qur'an, wakawa ni wenye kupita mipaka mpaka wakakufurisha watu. Kadhalika katika ghulu ya hamilu al-Qur'an, ni yule ambaye amehifadhi Qur'an, baada ya kuhifadhi basi akataka kuwa hakuna kama yeye. Kivipi? Kila kitu yeye yuko juu juu tu, yeye hakuna kama yeye. Kwa hivyo, mfano, kuna bwana mmoja alikuwa imamu katika mojawapo wa nchi hizi za watu walio na uwezo. Jamaa zake wakamtaka arudi nchi yao ili awe imamu. Kuna msikiti umejengwa mzuri mzuri sana, tena kubwa, sema hapa anaistahili ni mtoto wetu fulani, lakini yuko nje yoswalisha. Sasa tutataka kumleta aje ashikilie hapa mahali awe yeye ndio imamu. Yule kijana akaambiwa, jamaa wakuhitaji hapa uje uchikilie msikiti. Akasema, si kwa ubaya lakini mtaniweza. Fahamu, mtaniweza mimi. Kwa nini? Sema mimi mshahara wangu hapa kwa mwezi ni kadhaa, kama sema pesa za Kenya kama 300,000-400,000 za Kenya. Mimi huku mmepewa gari tembea nalo kama imamu, mimi huku na hiki, na ikiwa haya mweza kuyatimiza basi inshallah mimi nitarudi. Ikabidi jamaa zake watimize kwa michango, wakakubaliana na watu wanao uwezo. Kwa hiyo kukachangwa pale, yule bwana ndio akakubali kuja, akarudi Kenya. Na hivi ndivyo wanavyoangaliwa, kwa mwezi apewe zile zile ambazo alikuwa yapewa kule katika nchi ile, na pia apewe. Na sasa hii ndio ghulu sasa. Yani mtu ataka kuitumia ile Qur'an katika kujiweka daraja yake, kuwa ni lazima yuko daraja fulani, ni mfano wa ghuluu kupita mipaka. Na hii iko pia kwa tulabil ilm. Tukishafika kiwango fulani cha talabil ilm, ataka hakuna kama yeye, sasa shapanda daraja yeye. Hii ni makosa, huyu ataitwa ghali, huyu haifai kumheshimu kwa sababu yeye hajafanya nini, hajakuwa mu'tadil katika Qur'an. Na aljafi, kwa mfano, muna hamilu al-Qur'an lakini haitendei kazi ya Qur'an. Pengine baadhi ya sala za jamaa, tuseme kwa mfano ya ni imamu salati al-fajr, kila siku hayuko, kila siku salati al-fajr hawahi. Kwa nini uwahi? Ah, mimi mzito usingizi wangu, kumbe achelewa kulala, hamki. Na ukimuona tasarufat zake na muamala wake na watu, hatendei kazi Qur'an, haiko katika amali yake Qur'an, huyu ni aljafi, msusuavu, ana upungufu mkubwa katika kuitendea kazi Qur'an, na huyu pia haingii katika hii hadithi. Kwa yule anayefanya ghulu na hao wako, mtu akajiona mifadhi Qur'an, basi hakuna kama hiyo. Weza kuona mtu ansoma dini amemfadhi Qur'an na nini, lakini ana kama kutembea tu hivi, akitembea utaona kama tembea juu ya hewa, kofia yake akishaeka mzuri ile ya kushonishwa na mkono ile shaeka hivi, na kanzu yake mashallah mzuri, ukimwangalia amenyoa ndevu zake, oh tembea. Ukikutana naye ukimwambia salamu alaykum, akutizama kama mbe umetapika hivi, na kudharau yani. Kwa nini? Kwa sababu mashallah uhamilul Qur'an. Ish hadha, huyu ni ghali na imma ni jafi, na wengine wana zote mbili huku na huku. Sasa huyu haingii katika hadithi. Ukiona watu hawakuheshimu kwa sababu ya tasarufat zako, ni kwa sababu wewe si mu'tadil katika kusoma kwako Qur'an. Wala ta'kulu bihi, أي لا تجعلوا القرآن بضاعة لكم تأكلون به وتسألون به الدنيا والمال والمصالح. مسيفان قرآن نبذا منوكليانايو مومب دنيا نمالي نمصلحين وجل قرآن يعني كينا مالك ينتروديوز منزو ميمي وانا نقارئ القرآن نا مركز فلاني كل اندو نسميشة تحفيظ ميمي كل كوانا يتاجي كتوكا كواكو نسايدية انغلاهم باتجنب فلاني. Huu sasa iwala kwa kupitia nini? Qur'an. Mtume sallam ili jambo amelikataza. Amelikataza. Si ukienda kila mahali wewe waji mimi ni hafidh fulani. Na kuna wengine mpaka majina yao waandika hivyo. Mimi namjua mmoja akijiandika jina al-hafidh fulan fulan fulan. Tafkiri Ibn Hajar. Ana anavojiani. Kumbe amehifadhi Qur'an. Amehifadhi Qur'an peke yake, ajiita al-hafidh fulan fulan. Nini ajulikane kwa yeye ni hafidh? Kama vile wale wengine ambao pengine mtu ampata shahada doktora, hakubali jina lake liko bila dal, lazima uweke dal kitone, kisha ndo fulan bin fulan. Usipoweka dal pale, sijui akiwa na magisterio andika ndika mimi ama andika nini, na akiwa na ile shahada chini sijui siwezi kuitamka bakalar bakarios bakari nani, almuhim sudi bakari ile, lazima sijui andike ba, sijaelewa. Alhasil, kila mtu ataka cheo chake aonekane naye. Hii makosa. Ikiwa wafanya kwa ajili ya kujionyesha, itakuwa ni makosa. Wallahu musta'an. Wala tastakthiru bihi. Hii sehemu ya hadithi tutakuja kuielezea kesho insha Allah Ta'ala, kwa sababu maelezo yake ni marefu na amenukuu maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, tutakuja kuieleza kesho. Wala tastakthiru bihi ان شاء الله تعالى ذاك يشو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.